Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Stalni predstavnik MMF-a Bogdan Lisovolik ocenio da građani Srbije sledeće godine mogu očekivati bolji životni standard. Pre ispitivanja zakonskog okvira za postojanje imuniteta poslanika, ministara, sudija i tužilaca, jedna od mera u borbi protiv korupcije na kojoj vlada Srbije trenutno radi, kaže državni sekretar Slobodan Homen. Nove civilne žrtve u napadu NATO-a na stambenu četvrtu u Tripoliju. Nema razloga da fakulteti povećavaju školarine jer je država izdvojila više novca za visokoškolske ustanove, kaže ministar prosvete Žarko Obradović. Britanska pevačica Amy Winehouse razočarala beogradsku publiku, zvižduci i negodovanje na jednosatnom koncertu na kojem Winehouse praktično nije ni zapevala.
Amy nije baš danas položena za nas.
Ja za mojih 30 godina od kada idem na koncerte nikad mi se nije desilo da ovako nešto se održi.
Završena međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju, pobedio naš Ivan Stević. Posle oblačnog jutra, sutra će biti pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Kriza u Srbiji je prošla i građani sledeće godine mogu da očekuju bolji životni standard. To bar tvrdi stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik. Uslov je ostvarenje projektovanog privrednog rasta od 4,5%, kaže Lisovolik, i upozorava da bi povećanje zarada u javnom i privatnom sektoru, koje nije praćeno ekonomskim razvojem, bilo potpuno nerealno, čak i kontraproduktivno. U izjavi za Radio Beograd ekonomisti poručuju državi da treba više da investira u proizvodnju i podstiče izvoz kako bi ostvarila potencijale o kojima govori Lisovolik. Pojedinosti Zorana Bokan.
Najsigurniji način da se omogući bolji standard građana Srbije je snažan ekonomski rast, koji će postati vidljiv kroz rast zaposlenosti i uvećanje realnih dohodaka, naglasio je Lisovolik u intervju za današnji Pres. Iako upozorava na mogućnost povratka krize, Lisovolik poručuje da Srbija treba da smanji ogromnu javnu potrošnju i brzo i radikalno poboljša uslove investiranja. Srbiji trenutno najviše prete spoljni rizici, moguće poskupljenje energenata i turbulencije u eurozoni, smatra Lisovolik uz napomenu da Srbija mora da vodi ispravnu ekonomsku politiku. Definiciju ispravne ekonomske politike potražili smo u Ekonomskom institutu u Briselu, čiji izvršni direktor Dragomir Janković za Radio Beograd kaže da definicija podrazumeva podsticaj izvoza i više investicija.
Po meni bi Srbija trebala da manje investiciono štedi, a više investiciono investira. Znači, završi sve kapitalne projekte, da štedi u domenu javne potrošnje, a da pojača investicionu potrošnju. To je u suštini jedini način i naravno, sa stanovišta zdrave ekonomske logike, ispravna ekonomska politika bi bila svaki podsticaj koji će doprineti da izvozni proizvodi iz Srbije budu konkurentni i da se izvoz poveća.
Na pitanje ko je do sada sprečavao Srbiju da vodi ispravnu ekonomsku politiku, Janković odgovara da je teško reći da li je i ko je to činio, ako je činio.
Siguran sam da je vođenje ekonomske politike vlada morala da više vodi račun o socijalnom faktoru same ekonomske politike nego o samim merama rigidne ekonomske politike koja bi u datim trenucima bila ispravna i pravilna.
Bez obzira na to što je prošla svetska ekonomska kriza, Srbija mora da otkloni brojne slabosti kako bi se ostvario rast životnog standarda građana, onako kako to očekuje stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik, napominje ekonomista Aleksandar Stevanović.
To je prevelika javna potrošnja, potpuno neprimereno državno mešanje u privredu, favorizovanje određenih privrednih grana, sprečavanje spoljne trgovine slobodne, a favorizovanje određenih igrača na tržištu, visoka korupcija, nefunkcionalno sudstvo, prevelika državna potrošnja iznad svega. Dakle, generalno imamo mnogo stvari na kojima moramo da radimo. Ako se na tome ne bude radilo, u Srbiji neće jednostavno biti bolje, bez obzira što je prošla svetska kriza i mislim da će u stvari situacija izgledati još gore. Dok će drugi da napreduju, mi ćemo da tapkamo u mestu. Dakle, potencijali postoje, ali se mora vredno raditi.
Treba uzeti u obzir i Lisovolikovu ocenu da je obuzdavanje javne potrošnje najveći izazov srpskih vlasti i opasku da je ova godina faktički predizborna godina, a da se do sada u Srbiji u takvim uslovima uvek dodatno trošilo oko 3% bruto društvenog proizvoda.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o evrointegracijama koje podrazumevaju reforme pre svega u sudstvu i poboljšanja u borbi protiv korupcije. Velika blokada u procesu evropskih integracija bila je činjenica da je Ratko Mladić bio na slobodi, ali sada je ta prepreka uklonjena pa se mora raditi i na drugim stvarima, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer. On je rekao i da Beograd do oktobra treba da uveri članice Evropske unije da je spreman za sljedeću fazu.
To nije samo formalnost, već se razgovara o teškim stvarima i bitno je ići korak po korak. Važno je sprovesti krupne reforme i mi smo na tom planu u posljednje vreme vidjeli priličan napredak. Usvojen je zakon o finansiranju političkih aktivnosti, započet je proces preispitivanja odluka o reizboru sudija, a razgovara se i o restituciji, ali je potrebno pojačati aktivnosti na reformi u pravosuđu i borbi protiv korupcije.
Eksperti Evropske unije predložili su vladi Srbije da razmotri okvir imuniteta državnih funkcionera. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je za Radio Beograd 1 da je reč o predlogu kojim imunitet ne bi predstavljao zaštitu od krivične odgovornosti zbog korupcije. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je za naš program da je ovo još jedna od mera u borbi protiv korupcije u kojoj ne bi trebalo da bude zaštićenih. Homen kaže da se razmatra imunitet poslanika, ministara, sudija i tužilaca.
Nakon posete eksperta Evropske komisije, jedan od komentara koji je stavljen na naše postojeće zakonodavstvo upravo ide u tom smislu da treba preispitati zakonski okvir kada je pitanje posebnog imuniteta i to naravno ne samo za narodne poslanike, već i za ministre, za sudije i za tužioce, odnosno sva ona lica koje obavljaju važnu državnu funkciju, a mogu biti naravno predmet korupcije. I u tom smislu ne smije da budu zaštićeni za takvu vrstu dela. Prema tome treba preispitati generalno pitanje imuniteta i smanjiti ga samo za ono što se odnosi faktički na govor, a ne naravno i na konkretno učinjene stvari.
Prema rečima Homena, suština je u tome da se više neće čekati podnošenje krivične prijave bilo MUP-u ili tužilaštvu, već će državni organi biti dužni da sami obaveštavaju o svim sumnjivim transakcijama.
Proaktivne istrage kad je pitanje borbe protiv korupcije konkretno znače da drugi državni organi moraju da imaju određen sistem kontrole i da su dužni kada sami primete da postoji neka sumnjiva transakcija, bez obzira što se ne vodi krivični postupak, da to prijave nadležnim organima. Drugim rečima da sami nadležni organi se bave borbom protiv korupcije. Daću nekoliko primjera, ali možda je suština, na primjer, kada je pitanje Narodna banka Srbije, gde ona dužna da državnim organima prijavi kada primeti da postoji određena transakcija koja je možda formalno, pravno, potpuno u redu, znači postoji svi dokumentacije za, na primjer, plaćanje u inostranstvu, ali su, na primjer, u pitanju offshore kompanije. Ako se radi o njima, to a priori bi moglo da pozove interesovanje drugih agencija, jer samo treba da podele tu informaciju koja će sve zajedno utvrditi da tu ima elemenat ili ne krivičnog dela korupcije.
Homen je rekao i da je novo to da je Srbija napravila korak dalje i da će redovno o svim mogućim slučajevima korupcije izveštavati evropske partnere.
Agencija za borbu protiv korupcije do sada je registrovala 14.000 funkcionera. Procenjuje se da ih ima barem duplo više. U agenciji kažu da se njihov posao uglavnom svodi na sastavljanje registra za šta ne postoje rokovi, niti odgovarajuće sankcije ako se zakon ne poštuje. Pitanje broja funkcionera u nadležnosti je drugih. Detaljnije Teodora Jeremić.
I posle mnogih upozorenja i kritika, vlada i dalje umesto da smanjuje broj, osniva nove agencije i institucije. Pa tako postoje procene da se od 2009. u službama pod državnom kapom zaposlilo još 1300 ljudi. Procenjuje se i da će broj funkcionera premašiti 30.000, što je ogroman pritisak na srpske poreske obveznike. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da agencija ne može da vodi bilo kakav postupak koji bi se odnosio na smanjenje broja funkcionera.
Mi smo registar započeli i rekli da smo do sada došli do 14.000 funkcionera. Mislim da je to jako važno da bi se pratila posle dinamika promene sa određenih funkcija. Dakle, to je registar funkcionera. Dakle, time pratimo učestalost promene na određenim pozicijama i uopšte koje se sve pozicije u institucijama tretiraju kao funkcionerske. Dakle, koje su to pozicije funkcije gde se ljudi biraju, imenuju ili postavljaju na određeni period. To je prosto posao koji je agencija započela i koji će nastaviti. Mislim da će da je to dobar oblik demokratske kontrole javnosti, da se vidi da li su to sve pozicije koje treba da budu izborne ili da budu postavljene na određeni period ili su uopšte nepotrebne, ali to je sad predmet za analizu nekih, ne samo agencije, nego i drugih institucija i to ćemo videti.
Agencija za borbu protiv korupcije može samo da proziva odgovorne u institucijama koji su obavezni da je obaveste o početku i prestanku nečije funkcije. Sva ostala pitanja u domenu su drugih organa, kaže direktorka agencije Zorana Marković, i očekuje da se u borbu za rasvetljavanje broja srpskih funkcionera i njihovu racionalizaciju uključi i javnost.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Svetske agencije javljaju o novim civilnim žrtvama u Libiji.
Libijski zvaničnici tvrde da je u napadu NATO snaga na stambenu četvrt u istočnom delu Tripolija jutros poginulo više civila. Agencija France Press prenela je da su libijski zvaničnici pokazali novinarima tela pet ljudi za koje portparol vlade Musa Ibrahim rekao da su poginuli u vazdušnom napadu NATO na stambenu četvrt, dok Reuters prenosi da je u napadu ubijeno sedam civila. Ibrahim je rekao da je u zgradi koja je pogođena u napadu živjelo pet porodica i da strahuje da bi broj žrtava bio mnogo veći. Istovremeno četiri pobunjenika su poginula u napadu snaga libijskog lidera Moamera Gadafija na njihove položaje zapadno od Misrate. Grčki premijer Jorgos Papandreou pozvao je poslanike da podrže rekonstruisanu vladu koja treba da sprovede ekonomske reforme jer bi neplaćanje duga bila katastrofa. Grčki parlament treba utorak da glasa o poverenju novoj vladi, čije članove Papandreou imenovao u petak posle višednevnih demonstracija građana nezadovoljnih vladinim merama štednje.
A Turska se ovih dana suočava sa velikim problemom zbrinjavanja izbeglica iz Sirije.
Sjedinjene Američke Države su izrazile spremnost da pomognu Ankari u rešavanju problema sa sirijskim izbeglicama koje poslednjih dana u sve većem broju stižu u istočnu Tursku. Pozivajući se na diplomatski izbor u Vašingtonu, novinska agencija Andorija izveštava da su dve zemlje u bliskim kontaktima oko sadašnje krize u Siriji. U Tursku je do sada stiglo 10.500 izbeglica iz Sirije, među kojima je i nekoliko desetine ranjenika. U Ankari se strahuje od novog jer već talas izbeglica, pošto se sukobi u Siriji poslednjih dana nastavljaju u pograničnim mestima prema Turskoj.
Sada je 15 časova i 13 minuta. U nastavku novosti dana, između ostalog, govorimo i o tome da ako ste se danas zatekli u centru Beogradu i shvatili da prema vama juri 200 lepih devojaka u venčanicama, verovatno ste brzo shvatili da ipak niste vi te sreće, to jest da ne jure vas. Reč je bila o trci u venčanicama.
Manifestacija baš je slatka. Slatka je nekako u smislu da šalje jednu poruku ljubavi, mira, jednu lepu sliku šaljemo uopšte u Evropu, u svet.
Čućemo i kako je bilo na prvoj konvenciji ljubitelja legendarnog filmskog serijala Ratovi zvezda, gde se okupilo više od 100 domaćih džedaja.
Ratovi zvezda su prvi originalni zbog toga što traže da uključite srce, traže da osjećate ono što se dešava na ekranu.
Pre ovoga još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Stalni predstavnik MMF-a Bogdan Lisovolik ocenio da građani Srbije sledeće godine mogu očekivati bolji životni standard. Preispitivanje zakonskog okvira za postojanje imuniteta poslanika, ministara, sudija i tužilaca, jedna od mera u borbi protiv korupcije, na kojoj vlada Srbije trenutno radi, kaže državni sekretar Slobodan Homen. Nove civilne žrtve u napadu NATO-a na stambenu četvrtu u Tripoliju. Nema razloga da fakulteti povećavaju školarine, kaže ministar prosvete i nauke Žarko Obradović. Britanska pevačica Amy Winehouse razočarala beogradsku publiku na sinoćnjem koncertu na Kalemegdanu. Završena međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju pobedio naš Ivan Stević. Posle oblačnog jutra sutra će biti pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Investitori na gradilištima na kojima rade dva ili više izvođača od 1. jula moraće da angažuju koordinatore za izradu projekta i za izvođenje radova. U Republičkoj upravi za bezbednost i zdravlje na radu očekuju da nova podela odgovornosti finansijera i izvođača radova uz njihovu saradnju smanji broj smrtnih slučajeva i teških povreda na gradilištima. Vreme je i da investitori ponesu deo odgovornosti za poslove od kojih zarađuju, kažu u Inženjerskoj komori Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Investitori na većim gradilištima odgovaraće preko svojih koordinatora zajedno sa izvođačima radova za bezbednost i zdravlje zaposlenih na tim radnim mestima, objašnjava direktorka Republičke uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt.
Obilazi gradilište i reći će poslodavcu, u redu je, postavili ste skelu. Ja sam je pogledao, video, ona nije stabilna i čvrsta. Molim vas, ukoliko ne odradite to, ja ću vas prijaviti inspekciji.
Naravno! Ako se to sruši, onda odgovara koordinator zašto to nije video, mora da vidi.
Krajnje je vreme da i investitori ponesu deo odgovornosti za poslove od kojih zarađuju, kaže predsednik Inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac.
Ja kažem studentima, ali morate sutra da znate, mnogo je para otišlo iz onih crnih tokova i svega u građevinarstvo. I to je jedan od velikih problema. Ja sam zalagao da se uvede i komora investitora. Ako hoću ja da gradim Beograđanku, ne mogu da gradim odmah Beograđanku ako nemam dokaz da sam uradio bar dve zgrade B+2, da sam platio sve projektante, izvođača, sam platio zemljište, uređenje i tako dalje.
Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Aleksandar Popović pita se koliko će uvođenje koordinatora za projekat i izvođenje radova uticati na tanke budžete domaćih građevinskih kompanija.
Da predstavnici vlasti, pre svega onih koji donose uredbe i zakone, a koji su jedan duži period van direktne operative, uvijek imaju u vidu da to što manje košta privredu, a da doprinese, naravno, ovoj važnoj oblasti koju ne možemo zanemariti.
Odgovornost investitora za bezbednost i zdravlje na gradilištima uvodi se 1. jula stupanjem na snagu svih članova namenske uredbe vlade Srbije. Neka poglavlja su u primjeni od usvajanja uredbe u januaru 2009. godine.
Punopravno članstvo Srbije u energetskoj povelji koja se očekuje do kraja godine omogućiće joj lakše i brže da dođe do investicija, poručili su iz sedišta te organizacije u Briselu delegaciji elektroprivrede Srbije, koja je s druge strane predočila Evropskoj komisiji da je spremna za tržišnu utakmicu po evropskim standardima. Inače, članstvo u energetskoj povelji, koje je najveći svetski ugovor, nije zvanični uslov za dobijanje statusa kandidata naše zemlje, ali bi bilo poželjno, čulo se u Briselu. Izveštava Nataša Ćimović.
Srbija je uz Crnu Goru jedina zemlja koja još nije član Svetske energetske povelje, a da jeste, imala bi sigurnost u snabdevanju energentima i više investicija. Elektroprivreda je uradila šta je trebalo, ali država, vlada, nije. Dokumentacija, kako to biva kod nas, stoji u fiokama birokrata u ministarstvima već 2-3 godine i nikom ništa. Zamenik generalnog sekretara povelje Vladimir Rahmanjin iz Brisela, gde je inače sedište te organizacije, poručuje da nema prepreka da Srbija bude na energetskoj mapi sveta.
And it's very important for Serbia to present itself.
Veoma je važno za Srbiju da se više predstavlja svetu, da ne sedi skrštenih ruku. Energetske kompanije sa svojim projektima i planovima, kao što je učinila elektroprivreda sa belom i zelenom knjigom i investicijama u obnovljive izvore, treba još više da se čuju, kako u Briselu, tako i u Moskvi, Pekingu i širom sveta. Tada će početi da stižu veće investicije i to je bitno za Srbiju.
Posle razgovora sa Rahmanjinom u Briselu, generalni direktor EPS-a Dragomir Marković veruje da će do kraja godine i naša zemlja postati punopravni član energetske povelje, s tim što vlada treba da ubrza tu proceduru.
Ne postoje racionalni razlozi što Srbija nije punopravni član energetske povelje. Jednostavno, ljudi žele da Srbija bude deo te priče. Srbija je jedina ostala na karti članica Evrope koja nije obojena tamo nekom zelenom bojom. A nema razloga da to ne bude, tim pre što je to članstvo veoma posticajno i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Investicije bez članstva energetsku povelju su vrlo otežene strane investicije, znači to je veliki podstrek.
Izvršni direktor Elektroprivrede Srbije Bratislava Čeperković kaže da energetska povelja postavlja jasna pravila igre.
To su stvari koje vas kvalifikuju kao ozbiljne ljude. Dakle, nema naturalne razvere, nema otimanja, nema pritisaka, nema ničega što neki ljudi u Srbiji misle da može da bude pravilo funkcionisanja. Energetska povelja donosi transparentnost onoga što se zove mogućnost izbora snabdevača energentima po jasno određenim pravilima, definisanim transparentnim cenama, bez monopola, bez negativnog uticaja odsustva konkurencije, sa mogućnošću da izaberete onoga ko vam je najpovoljniji na tržištu, a istovremeno da budete sigurni da ćete biti snabdeveni.
Evropska unija je, prema rečima prvog čoveka Direktorata za energiju Filipa Lowa, zadovoljna kojim putem ide Elektroprivreda Srbije i što je akcenat stavila na proizvodnju struje iz obnovljivih izvora. I kad je gas u pitanju, unija računa na Srbiju kao tranzitnu zemlju.
Prilog Nataše Aćimović iz Brisela. A studenti i ove godine zabrinuti zbog visokih školarina na fakultetima.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović ocenio je da nema razloga da visokoškolske ustanove u Srbiji povećavaju školarine, jer je država izdvojila veći iznos za materijalne troškove fakulteta. Obradović je u intervju Tanjugu oči prvog upisnog roka na fakultetima i visokim školama, koji počinje u sredu 22. juna, upozorio da će, ukoliko fakultet ignoriše tu odluku, ministarstvo reagovati u skladu sa zakonskim mehanizmima i merama. U međuvremenu neki fakulteti su ipak povećali školarinu, jer, kako kažu, dopisa mišljenja ministarstva nije stigao. Ministar tvrdi da za takav potez nema razloga, jer se, kako je naveo, plate redovno isplaćuju već 3 godine, a država je povećala i iznos za materijalne troškove fakulteta.
Svetska muzička zvezda Amy Winehouse evropsku turneju počela je skandalom u Beogradu. Publika na Kalemegdanu ju je sinoć izviždala, dok za nešto više od sat vremena Amy Winehouse praktično nije ni zapevala. Na početku pevačica je pozdravila Atinu, a malo kasnije publiku u Njujorku, mada je bilo teško razumeti šta govori. Publika je bila razočarana.
Najgori koncert ikad održan u Srbiji, a karta košta skoro 4000 dinara.
Vrlo sam sretan što eto nisam platio ulaz kao prvo. Jer da sam platio ulaz, bio bi vrlo nesretan.
Očito da Emi nije baš danas položena za nas.
Sve što nam ne valja, mi trpimo. I potpuno sam razočarana sobom, ljudima koji su ovde, organizatorima, jer ja da sam organizala ovaj koncert, ja bih posle 5 minuta ugasila svetlo i rekla da je sve gotovo.
Ja za mojih 30 godina od kada idem na koncerte, nikad mi se nije desilo da ovako nešto se održi.
I strani mediji ocenili su da je publika sa razlogom bila razočarana, jer je platila oko 40 evra da je čuje u zemlji u kojoj su plate među najnižima u Evropi. BBC je izvestio da je oko 20.000 fanova na Beogradskoj tvrđavi izviždalo Amy Winehouse, a o istim reakcijama piše i američka novinska agencija Associated Press. U Studentskom kulturnom centru u Beogradu održava se prva konvencija poklonika filmskog serijala Ratovi zvezda. Reč je o prvom okupljanju takve vrste u našoj zemlji, a konvencija je organizovana po uzoru na slična okupljanja u Evropi i Americi. U okviru programa održavaju se predavanja o različitim aspektima Ratova zvezda, a tu su i izložbe, berza figura i likovne radionice. Naš Nenad Selaković proverio je šta rade i kako se druže domaći džedaji i ostali junaci.
Bez obzira na to da li najviše vole imperijalnog jurišnika, viteza džedaja ili intergalaktičkog lovca na ucene, ljubitelji Ratova zvezda stvorili su prijateljsku atmosferu u Studentskom kulturnom centru. Iako su Ratovi zvezda nastali još pre nekoliko decenija, najviše je bilo dece. Svako od njih želeo je da se fotografiše sa svojim omiljenim junacima, a razlozi zbog kojih vole Ratove zvezda su različiti.
Počela sam da pratim celu sagu, u stvari zahvaljujući bratu, pošto je on počeo da skuplja figurice prvo, kupuje one lightsaber i ostalo.
Pre svega volim Ratove zato što ima dosta akcije, uzbuđenja i pored toga to savršeno se kombinuje drama sa tim.
Kad sam bio mali su mi se svidjeli kad sam igrao igrice i gledao filmove, pa sam ih zavolao zbog lightsabera.
Ja Ratove zvezda volim zbog teme svega i volim zbog, najviše volim zbog likova.
Ko je ti omiljeni lik?
Jedi Plopun.
Ratovi zvezda najveći su moderni ep i zbog toga uspevaju da pomire ukuse svih generacija. roditelji ljubav prema ovoj filmskoj sagi prenose na svoju decu, kaže Nemanja Ćalić, idejni tvorac konvencije.
Ratovi zvezda su prvi originalni zbog toga što vam ne objašnjavaju događaj i uopšte sve što vidite na ekranu naučno. Ne traže od vas ništa racionalno, traže da uključite srce, traže da osjećate ono što se dešava na ekranu. The ability to destroy a planet is insignificant
next to the power of the force. A kako je došlo do toga da se u Beogradu organizuje prva Star Wars fan konvencija, za naš program objašnjava organizator Predrag Dimitrijević.
Došlo je tako što je nekoliko nas prijatelja koji volimo Ratove zvezde i koji se već decenijama bavimo time, mislim u smislu hobije, ali neki od nas su videli u inostranstvu postoje te fan konvencije, onda smo to rešili da slično napravimo ovde kod nas. Jel? Tako da ovo je potpuno čista entuzijazam, ljubitelji Ratova zvezde su svi pozvani da dođu.
Lepo druženje u Beogradskom studentskom kulturnom centru, a veselo je bilo na trgu Nikole Pašića u Beogradu, gde je održana druga po redu trka u venčanicama u organizaciji magazina Venčanje. Oko 200 devojaka trčalo je od Skupštine grada do Terazije, najavljujući tako predstojeći sajam Venčanja. Pobednice su osvojile vredne nagrade, izveštava novinarka naše televizije Tihana Bajić.
Centar Beograda prepun devojaka u belom, ne zbog venčanja, već neobične trke. I pored raskošnih venčanica, takmičarke su bez problema istrčale 150 metara dugu stazu. A umesto visokih potpetica, ispod toaleta patike.
Trka sama po sebi nije bila naporna, kao što sam očekivala, nije ni dugačka relacija, bilo je super, dosta devojaka. Samo preporučujem svim devojkama sledeće godine se prijave.
Takođe u venčanici početak trke označila je rukometašica Svetlana Kitić.
Manifestacija baš je slatka, slatka je nekako u smislu da šalje jednu poruku ljubavi, mira, jednu lepu sliku šaljemo uopšte u Evropu, u svet, da, što kaže, da mi konja za trku imamo.
O najbržoj odlučivale su stotinke. Prvoplasirana Marija Stambolić iza sebe za samo stotinku ostavila Aleksandru Pešić, a za tri i Budajić. Trku u venčanicama podržale su Turistička organizacija Beograda i Skupština grada.
Dodelom nagrada za životno delo glumcu Velimiru Bati Živojinoviću i za doprinos evropskom filmu u poljskoj rediteljki Doroti Keđežavskoj, sinoć je počeo četvrti internacionalni filmski festival Cinema City u Novom Sadu. Do 25. juna biće prikazano oko 150 filmova u 14 selekcija. Bojana Karavidić.
Prvi prikazani film na internacionalnom festivalu Cinema City bio je Sutra će biti bolje, poljske rediteljke Dorote Keđežavske, već i ovenčan nagradama prestižne berlinske filmske smotre. Projekcije je prethodila dodela nagrada. Ovoj rediteljki za doprinos evropskom filmu, a našem glumcu Velimiru Bati Živojinoviću za životno delo. Dočekan burnim aplauzom, poklonio se publici.
Neću da procenjujem kvalitet ovih manifestacija. Sad sam čuo za Panjevicu cifru. Ima 14 raznih selekcija. Ima 150 filmova. Takvi smo mi u Srbiji. Hvala, da je Bože da mi ovo poslije.
Selektorka Dubravka Lakić za međunarodnu takmičarsku selekciju odebrala je filmove u kojima je žena u centru, kao rediteljka ili kao tema.
Ove godine Cinema City Festival konačno stavlja žene u ravnopravan položaj. Pet žena reditelja, uglavnom su u pitanju mlađe rediteljke, i pet muških reditelja, želja da se i sa te strane uporedi ono što se zove rediteljska snaga, a sa druge strane i da se ukaže na to kakvi su zapravo ženski likovi u tim filmovima koje gledamo.
Publici je na ovom festivalu omogućeno da barem za izvesno vreme bude deo sveta, smatra selektor Petar Protić.
Su to istinite i vrlo, vrlo vredne priče o tome gde publika treba da pronađe svoje mesto i da samim tim celo društvo pronađe mesto u svetu. Eto, mi filmom pokušavamo da publiku na neki način pomognemo da pripadne svetu.
Na četvrtom internacionalnom filmskom festivalu Cinema City, koji se do 25. juna održava u zatvorenim i otvorenim gradskim prostorima u Novom Sadu, biće prikazano oko 150 filmova u 14 selekcija, od kojih su tri takmičarske.
Posle 8 godina jedan srpski reprezentativac pobedio je na biciklističkoj trci kroz Srbiju. Reč je o Ivanu Steviću, nekadašnjem svetskom prvaku.
Neverovatan posao odrađen, ovakva kontrola u ovakvoj konkurenciji, a da ne pričamo o konfiguraciji terena i današnjem vetru, vrućini koja nas je pratila zadnja tri dana, ja mislim da momci zaslužuju sve pohvale, ali ne samo oni, ja mislim da ove godine smo odradili veliki posao zahvaljujući Olimpijskom komitetu koji nas je podržao jer je video u nama potencijal da se opet pojavimo na Olimpijskim igrama.
Sutra u Londonu počinje Wimbledon, najstariji teniski turnir na svetu koji se održava još od 1877. godine. Prvog dana takmičenja na teren će izaći dvoje srpskih tenisera, Jelena Janković i Janko Tipsarević. A na svetskom kupu u Minhenu strelac Andrija Zlatić osvojio je srebrnu medalju. Opširnije o svemu ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Jedan blok reklama, pa vremenske prognoze.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. Šest renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Za uspeh koji traje potrebno je mnogo snage i volje. Moraš biti stabilan, temeljan i uvek misliti na kvalitet. Tada je sve moguće, jer u životu, kao i u građevinarstvu, uspeh se gradi od dobrog materijala. Holci, cement, beton, agregati.
Eko.
Leto će na severnoj zemljinoj polu lopti početi utorak 21. juna u 19 časova i 16 minuta. U isto vreme za stanovnike južne polu lopte počinje zima. Sudeći po temperaturama ovih dana, leto je odavno počelo, mada je danas nešto svežije. U Beogradu trenutno 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu prava letnja temperatura 32 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro oblačno, tokom dana uglavnom sunčano, vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji do petka pretežno sunčano, temperatura u postepenom porastu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Vladan Bjelica, spikerka Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.